halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
سنة جستيال وخميس دي تبانك بيشة سبتمبر لبضا كوني أفري تبانك إذا عدا وحسي وذا جري دي كودة دهينية إسماعيل حسين فرجر إيو أنيقو أح حسين بري
ودو بدا آن إدين هينو إذا عدي نقلب نمونو وحكمد أح dadka reer Scotland oo maanta u codeynaya inay boqortooyada Britain ka go'aan iyo in kale Soomaalida Scotland degan ayaa ka qayb galaya aftidan iyaga oo labada dhinac kala kala safan
in dadkeena janibka ah u balanqaadi badan oo balanqaad dadka shaqooyin oo abuuray waxyaabo badan marka caqabad oo aflinna ma leh in horumarsi gaarna mooyo dib u dhacmeeno
waxa kaloona diinahayna booliska Australia oo saaka fuliyay howlgal ay ku soo qabqabteen islaamiyiin xaq jir ah oo qorsheynayay inay gudaha Australia ka geystaan dilal
aabe Soomaali ah oo dhalay wiil la sheegay inuu ku dhintay Syria oo VOA siiyay wareysi
sidoo kale waxaad baqli doontaan shir caalami ah oo lagu taageerayo ciidanka Soomaaliya oo haatan ka socda magaalada London doodi gaabnayd barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka
wararka ka imanaya gobolka Togdheer ee Soomaaliland ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka Soomaaliland uu toogasho ku dilay taliyihii howlgelinta iyo waliba abaanduulihii guutada 17-aad ee uu ka tirsanaa toogashadan ayaa wararku sheegaya inay ka dhacday deegaanka Qorugulugud oo u dhaxeysa Buuhoodle iyo Burco sarkaal ka tirsan ciidanka militaryga ayaa sheegay in la baarayo dhacdadan iyo wixii keenayba
goobaha codbixinta ee Scotland ayaa si rasmi ah u furmay iyadoo la qaadayo afti taariikhi ah natiijada afsidaasi ayaa go'aamin doonta in Scotland ka sii mid ahaato boqortooyada Britain iyo inay goonisu taagto codbixiyasha ayaa kala dooranaya ha ama maya waxaana codadka laga dhiibanayaa 2600 oo goobood ka soo qaybgal aad u sareeya ayaa la filayaa waxaana aftidan isku diiwaan galiyay 195 dadka kamida dadka loo ogol yahay inay codayaan ra'yi urrin dhawaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in codadku isku dhawaan doonaan iyadoo oo ay soo badanayso tirada dadka doonaya in Scotland ay goonisu taagto
sharci dejiyeyaasha dalka Mareykanka ayaa maanta oo khamiis ahayd ogolaaday qorshe lagu tababarayo isla markaana hub lagu siinayo mucaaradka dalka Syria kuwaas oo doonaya inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad isla markaana jabiyaan maleeshiyaadka islaamiga ah ee ISIS aqalka wakiilada ee ay ku awooda badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa shalay oo arbaca ahayd ku ansixiyay 116 cod iyada oo ay fadhiga joogeen ilaa 237 mudane golaha senetka ee ay ku awooda badan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inay si sahlan u meel mariyaan qorshahan maanta oo khamiisa ansixintan oo la filayay ayaa timi iyada oo xisbiga dimuqraadigu ay ka walaacsan yihiin in dawladda Mareykanka ku lug yeelato dagaal kale oo ka dhaca bariga dhexe halka xubno ka tirsan xisbiga jamhuurigu ay leeyihiin dadaalka la sameeyay kuma filna in lagu jabiyo kooxda ISIS
Ra'iisul Wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgallo ay ciidamada booliska ee dalkaasi fuliyeen oo ka dhana argagixisada ay daba socdeen kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sarkaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyay in dad rayida lagu gowraco gudaha Australia. Dowladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortagay argagixisada. In ka badan 800 oo ciidamada booliska ayaa baaray guryo ku yaala magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana la soo qabtay 15 qof oo maxkamad la horgeynayo.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku sugan magaalada Washington wuxuuna maanta khamiis ah la kulmayaa madaxweyne Barack Obama madaxweyne Petro Poroshenko ayaa waxa kale la filayaa inuu khudbad u jeediyo sharci dejiyeyaasha dalka Mareykanka Mr Poroshenko oo 5 bisha September ku dhawaaqay xabad joojin lala galay mucaarad kartaabacsan dalka Ruushka ee ka dagaalama bariga Ukraine ayaa waxaa la filayaa in Washington ku cadaadiyo inay kaalmo military oo toos ah siiso dalkiisa Maraykanka ayaa bishii tagtay u ballan qaaday Ukraine kaalmo military oo gaaraysa $70 million. Maamulka madaxweyne Obama ayaanan hub halis ah siinin Kiev, iyaga oo door biday inay Moscow ay cunaqabateyno isxigxiga ku soo rogaan. Maraykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu ka dambeeyo dagaalka ka socda bariga dalka Ukraine, walow Ruushku uu iska fogeeyay eedahaasi.
Waraagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in websaitekeena v o a somali.com aad ka heli kartaan qayb cusub oo ka mid a barnaamijka qoobanaha v o a oo toddobaadkan ay ku jiraan qodobo kala duwan. Haddaba ha moogaanin inaad booqataan websaitekeena v o a somali.com. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Australia.
Dowladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortegayo argagixisada. In ka badan 800 oo ciidamada booliska ah ayaa baaray guryo ku yaalla magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana la soo qabqabtay 15 qof oo loo malaynayo inay qorsheynayeen inay gudaha Australia ka geystaan dilal. Faahfaahinta warkaas waxay noo haya Xuseen Barre Aadan oo garabkayga midig fadhiya.
Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgalladan ay daba socdaan kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sarkaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyey in dad rayid ah lagu gowraco gudaha Australia. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshaha la maleegayay uu ahaa in dad rayid ah laga afduubo magaalada Sydney kadibna lagu horgowraco calanka Daacish oo laga duubo muuqaal video ah. Waxaana arrintan loo soo qabtay nin lagu magacaabo Cumarjaan Azari. Madaxa booliska gobolka New South Wales, Andrew Scabioni, ayaa sheegay in howlgalkani uu ahaa mid guuleystay oo dalkana ka dhigay mid ammaan ah.
We have people that are planning to conduct random attacks and today we've worked together to make sure that that didn't happen. We have in fact disrupted that particular attack.
Waxaan haynaa dad doonayay in howlgallo kala duwan ay fuliyaan. Maantana waxaan wada jir uga wada shaqaynay inaan hubino inaanay arrintaasi dhicin. Waanan ka hortagnay falkaasi. Boolisku waxa ay sii wadi doonaan dadaalkooda. Waxaanu rabnaa in dadkan u sheegno in ay ammaan ku sugan yihiin. Ibrahim Bafo, oo ah saxafi ku sugan dalka Australia, ayaa qaabka uu howlgalkani u dhacay faallo ka bixiyey.
Howlgalkan waxa uu noqonayaa howlgalkii ugu ballaarnaa abid ee dowladda Australia ay ka fuliso gobollo ka mid ah dalkan sida gobolka New South Wales, caasimadiisa ay tahay magaalada Sydney, iyo gobolka kale ee Queensland ee caasimadiisa ay tahay magaalada Brisbane. Haddii aan tusaale usoo qaadano kan Sydney ka dhacay maanta, runtii waxaa ka qayb qaatay 800 oo ka mid ah ciidamada nabadgelyada dalka Australia ee isugu jira heer federaal iyo kuwa gobol. Waxaana ay beegsanayeen xaafado kala duwan oo ku yaalla magaalada Sydney. Howlgalkan ka dhacay Sydney waxaa lagu soo qabtay 15 qof ayaa la xiray. Mid ka mid ah dadka la xiray runtii waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Cumarjaan Azari oo dhalashadiisu ay tahay Afghanistan. Ninkaas ayaana maaragtay howlgalkan ka dambeeyey in markii la dhageystay telefoon sida ay shaqay dowladdu ama ciidamada poliiska Sydney, in ninka laga soo wacay Syria oo ah ay ka dagaalamaan kooxda Islaamiyiinta, dabadeedna la rabay in halkan howlgal laga fuliyo. Marka dowladdu waxay sheegayaan ninkan Cumarjaan Azari la qabtay ayaa lala xiriiriyey 15 qofna in uu xiriir la lahaa. Marka guryihii la galay nasiib wanaag kumaysan jirin guryo Soomaaliya, laakiin inta badan guryaha waxaa la galay dadka kasoo jeeda Middle East ama Bariga Dhexe. Ninkan la qabtay iyo asxaabtiisa inta badan waxaa xiriir loola yeelaa inay lug ku leeyihiin amaba ay xiriir la leeyihiin kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Syria iyo Iraq.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a jaaliyadda Muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa bannaanbax dhigay kaasi oo ay ku diidan yihiin falalka argagixisada iyo beegsiga dadka Muslimiinta ah, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Bafo.
Boqolaal Muslimiin ayaa maanta dibadbaxyo sameeyey iyagoo sheegay Muslimiintu inaysan ahayn dad argagixisa ah, iyagoo ka jawaabaya howlgalkii maanta ciidamada poliiska ay ka fuliyeen. Toddobaad ka hor ayaa ra'iisul wasaaraha dalkan Australia Tony Abbott waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro heegan sare, taas oo baqdin looga qabo in dad degan gobollada dalkan qaarkood inay u baxaan Syria iyo Iraq si ugu dagaalamaan, ama qaarkoodba looga baqayay in halkan ay ka fuliyaan howlo argagixiso.
Dowladda Australia ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee ka cabsi qaba in dhalinyarada ku biirtay Daacish ay ku soo laabtaan oo ay weerar ka fuliyaan dalalkii ay ka soo jeedeen.
Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa inoo soo koobaya warbixintaas ku saabsan dowladda Australia oo qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi ee laga hortago argagixiso.
Dadka degan gobolka Scotland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan afti loo qaadayo in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado boqortooyada Britain iyo in kale. Codbixintan ayaa socon doonta ilaa iyo 10 habeenimo xilliga Scotland. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kadib doodo waqti badan soo jiitamayay oo la xiriiray mustaqbalka gobolka Scotland ayaa ugu dambeyn maanta go'aan laga gaarayaa. Shacabka ku dhaqan Scotland ayaa xilligan safaf ugu jira sida ay go'aan uga gaari lahaayeen sida uu ekaan doono mustaqbalkooda siyaasadeed. Ma waxay ka siimid ahaan doonaan boqortooyada Ingiriiska, mise waxay door bidi doonaan inay dal madax bannaan noqdaan? Waa su'aasha maanta ay ka jawaabi doonaan shacabka reer Scotland oo 95% in ka badani ay isu diiwaan geliyeen codbixintan socota. Siyaasiyiin, ganacsato waaweyn iyo shakhsiyaad caan ah oo taageersan in Scotland ka siimid ahaato boqortooyada Ingiriiska ayaa toddobaadyadan u dambeeyay shacabka reer Scotland fariimo kala duwan u marinayay warbaahinta, iyaga oo u soo bandhigayay ballanqaadyo haddii ay diidaan madax bannaanida, haddiise ay aqbalaan waxay u sheegeen in ay wax badan waayi doonaan, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee arrimaha bulshada. Mahad Muuse Xange wuxuu in ka badan 10 ku noolaa kana shaqaynayay Scotland, wuxuuna ka mid yahay dadka aan la dhacsanayn in Scotland noqoto dal madax bannaan. Waxaan hor dhigay waxa uu ku taageersan yahay ka siimid ahaanshaha boqortooyada Ingiriiska. Maxaad u taageersan tahay?
Ismaaciil, sida aad og tahayba ama TV-da ka dhageysan hadda wiigii lahoo dhaafiyo Kamba, waxa xagga London ka imaanayay dhammaan dadka dalka ugu sarreeya ololaha ay wariyeen waxaa kasii horreeyey iyadoo 130 tendari oo kamanayaasha wadanka lagu waaweeyey ay dhammaantood sheegeen haddii yas loo codeeyo in dhaqaalahu uu wadanku dhibayo ay macnaha heer kuwaatarada ay wareejiyaan iyo shaqaaldinisa ay maanaysa iyaguna ay intaba badan ka guuri doonaan. Wiiga hadda lagu jiro oo hadda maanta arba ee Khamiista ay tahay ninkiisina 3-4 dukaan ugu waaweyn wadankan ee Tesco, Morrison, asa loo yaqaanay maatabiya unta laga adeegto dhammaan saddexda waxay isu wajir ugu dhawaaqeen inay wadanka heer kuwaatarada ugu sarreeya macnaha meesha ugu waaweyn ee lala xukuma ay xoodi doonaan oo iglo iyo xagga u wareysan doonaan si magaraasa ay shaqaali u yaraabo, waayo dadka wax ka iibiyaan Scotland waa 4 million, 4 million meelahaasha degan, halkaana ilaa 6 million dad baa ku nool. Marka dadkan wax ganacsatada ah sidaa darteed dadka badan ba wax ka iibinayaan, way noo sheegan caanuhu qaaliyo gudabiyo.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku nool boqortooyada Ingiriiska, aragti ahaanna sida shacabka reer Scotland ugu kala qaybsan yihiin codbixintan ayay la wadaagaan. Laakiin Mahad Muuse wuxuu isagu ka digayaa haddii Scotland dal madax bannaan noqoto in ay nolosha dadka ajnabiga ah ama Soomaaliduba ay sii xumaan doonto.
Haddii safaarada UK ku taalo haddii xataa heerkan ikiin laha alamtaga maqlay ikiin laha haddii tagayaan brito oo ka dhacwo la iskoola goormay noqon doontaa dal madax bannaan, goormay safaarad baysan doonta Africa Ingiriiska an dhammaan Africa safaarada u soogina waa garanays Ismaaciil
waxyaabaha
ku dijanay waxyaabahaas ka mid ah.
Laakiin dadka taageersan madax bannaanida Scotland iyagu si ka duwan ayay wax u arkaan, waxayna leeyihiin dalka iyagu wuxuu haystaa khayraad ku filan oo uu kula tacaalo duruufaha ka hor iman kara. Sidoo kalena waxay aad ugu niyadsan yihiin in xataa dhinaca socdaalka iyo bixinta jinsiyaduhu ay ka wanaagsanaan doonaan sidii hore haddii Scotland noqoto dal madax bannaan. Waxaan khadka telefoonka kula sheekaystay Axmed Muxyiddiin Cali oo isagu deggan Scotland kana mid ah Soomaalida la dhacsan madax bannaanida gobolkaas, wuxuuna ii sheegay inay haystaan ballanqaadyo kala duwan.
Dadkeena Scotland ma nihin wadanka suwa sida la ogyahay waa 6 million waaye, annaga waxaynaa 5 million. Wadankan wax soo saarkii batroolkii, wax soo saarkii maraakiibtii, sameyskii, waxaa leenahay opportunity badan ayaan leenahay brother.
Waan gartay dhaqaale burbur badan ba aada looga cabsi qabaa oo shirkadaha waaweyn ee xarumaha kule dhammaantood waxay intooda ugu badanaan idhaahday ay shaaciyeen inay ka guriyaan haddiiba ay timaado in Scotland ay u codeyso inay madax banaanayso. Taas miyaan caqabad ahayn?
arintaas waxa uu qaadanaynaa arrimaha Britain ay ku doonayso in macnaheysan go-in Scotland yaan jabaado kolley markaa dib u fiiriso wadamanka yaryar ee Yurub ka tirsan sidana oo kale Norway oo kale markaa dib u eegto wax soo saaradooda ma u baahna cidna maanta meesha u baahna dowladdu Norway waa dowlad qaniya
dad badan oo ajaaniba jiro meesha ku sugan qudhoodu oo ka cabsi qaba in fursadihii ay haysteen haddii shaqaale dhimistimaado kale iyaga ugu horreyn dad badan oo Soomaali oo adiga kula mid oo kale oo ka shaqeeya intaa qudhin ma cabsiis jirin
ma umalayna inay cabsi dhacayso ma umalayna maxaa yeelay ninkan hogaamiya SNP ama Soomaali sorry Scottish National Party-ga wuxuu inoo sheegay in immigrantiga ama dadkeena ajaanibka ah uu ballanqaadyo badan oo ballanqaada dadka shaqooyin oo abuuray waxyaabo badan fahmay marka caqabad oo aan filinayna ma inaan horumar sii gaarno mooyo dib u dhacmeyno
haddaad si kooban sawiriga bixisid faa'iidada ugu jiri karta haddii dalka uu gaar u go'o maxay tahay
waxaa ka mid a sidoo kale inuu dadka islaamka ee muslimiinta ah uusan duulaan oo Britain ay ku qaado aysan dhici doonin sida Gaza iyo Afghanistan waxyaabo badan ayuu qaba waxaana aaminsannahay ciidamada Britain boqolkiiba konton in ka badan yihiin Scottishka
marka maxay ka dhigan tahay boqolkiiba konton haday yihiin macnaha faa'iidada keenaysa maxay tahay
haddii ciidamada Britain ay kala baxaan Scotland waxaa aaminsannahay inaysan jirin duulaanadii marka hore ay qaadi jireen islaamka uu qaadi jiray jiri jireen inaysan jiri doonin aaminsannahay
kaasi waxa uu ahaa Axmed Muxyiddiin Cali oo ka mid ah Soomaalida Scotland oo maanta codkiisa ka dhiibanayay aftida loo qaaday in Scotland ay ka mid ahaato boqortooyada Britain iyo in kale halkaad kala socotayna waa VOA.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, haatanna gobolka Minnesota. Aabaha wiil Soomaali ah oo warbaahintu tabisay inuu ku dhintay dalka Syria kadib markii uu ku biiray kooxda ISIS ama Daacish ayaa sheegay weli inaan qoyskiisu haynin cadeyn buuxda oo rasmi ah oo xaqiijinaysa geerida iyo nolosha wiilkaas. Wiilkaas oo lagu magacaabo Cabdi Fataax Dayib Axmed oo sidoo kalena loo yaqaano Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo ka tagtay gobolka Minnesota. Haaruun Macruuf ayaa aabihiis kula kulmay magaalada Minneapolis waxaana ugu horreyn weydiiyey magaciisa iyo magaca wiilkiisa.
Wiilkan waa halkan wadanka soo galay nin koray buu ahaa marka aniguna hadda halkan nin weyn baan ahaa isku raad iyo isku socod maanaan ahayn. Markiiba wiilashu way iga leexdeen keligii ma aha wiilashu way dhowr wiilba wadanka ila yimid marka mid keli oo aniga idaba socdo oo ila xiriira oo danihiisa ii sheegta ma jiro meel haddaa joogaan maqaan magaaladan mana soo dhaqaar baa jooga marka hadda anigu habku ku tegay iyo ulajeedyadu ku baxay iyo yuu raacay iyo yaa kaxeeyey midna ma aqaan
imisoo hadda idinka maqanya goor ma kugu dambeysay isaga
aniga waa hore ay ugu dambeysay taariikhda igu dambeysay garan maayo waa horeysa igu dambeysay hadda aniga taariikh ma
waa gartay warka aad hadda ka maqasheen waa sidee wararku waxay sheegayaan inuu dhintay marka warkaas idinku ma maqasheen ma xaqiijisay
haa maay anigu maanaan xaqiijin waan maqalay saadu maqasheen baanu maqalay ya wax ma sawirkiisii keenay inuu dhintay iyo dadkii ogaa markuu dhintay midna maanaan arag isagoo nool inuu isagoo nool joogana ma naqaan uu nool yahayna ma aqaan laakiin wuu dhintay baan maqlay waka saadu maqasheenu baanu maqlay
markuu idinka tegay muxuu idin sheegay ama markuu idinka tegay kabacdi ma idin soo wacay muxuu idin sheegay
ani weligii ima soo wacaynba ani weligiiba ima soo wacaynba kuwa aan dhalay wiilal kaloon dhalay inuu soo wacwacay ma aqaan laakiin aan ima soo wac danihiisa ima sheegan jirin
bal yaraantiisi iga sheekee Cabdifataax nin noocay u ahaa
Cabdifataax nin wuxuu ahaa nin fiican buu ahaa nin raganimo badan oo dhaqdhaqaaq fiican buu ahaa nin kastoo xaraarad dadka oo dhiigga kulul buu ahaa marka anigu Cabdifataax haddeen isagu unbaa istabarayay mooye anigu weligii imu soo dabagelin markuu koreyba marka laakiin nin xun ma ahayn nin fiican buu ahaa iyaga kuwa f b idana waanu sheegay nin wanaagsan buu ahaa
yaraantiisi bal iga sheekee qof noocay u ahaa iyo waxbarashadiisi
nin wanaagsan buu ahaa carruurta xunee laalaabka iyo khamriga iyo waxaa ku laalaabta maahayn nin wanaagsan oo dabeecad fiican buu ahaa nin dabeecad fiican buu ahaa nin socod fiican buu ahaa
goor buu halka yimidood halkan wada timaadeen
halkan waxaa nimid 96 halkaa nimid ba wiiga leexdeen wiilashu wiiga leexdeen iskool mid gala mid wiilalkan la siixla mid badana badana kolkeeba kolkeeba suuqay galeen ha aan midig wax xidnaan jiro inta ka badan ay weydiin
waa gartay in waxbarasho miyuu galay shaqadiisu maxay ahayd
ah waxbarashadiisu waa u fiicnaa ingiriiska uu yaqiin uu ku hadlay afka ingiriiska iskuulkan jaamacad mu gelin laakiin meeluu ka gaaray meel fiican buu ka gaaray marka ninkaasi nin dabeecad fiican buu ahaa oo dad la socod leh oo naaguhu jecel yihiin yuu ahaa ha
waa garta kooxdan syria ee la yidhi wuu ku biiray kooxda magacyo kala duwan baa loogu yeeraa qola daacish bay dhahdaa qola ice bay dhahdaa maandhawey dad bay gowraceen maxaad ku tilmaami lahayd kooxda haddaad maaragtay tilmaanto
kooxda waxaa laga sheekeynayaa dee wax diinta islaam ogoshahayn ma aha diinta kristaankuna wax ogol yahay ma aha dad la iska gowracayo hadda ka hor maba inaan aragba waxaynaan arag bay samaynayaan dad xun weeye dadkaas ha saan maqlay saan maqlay oka
cabdifataax nin wadaada oo masaajid ku xiran oo miyuu ahaa
ha nin wuxuu ahaa wadaada oo qur-aanka u yaqiinay oo fiicnaa nin salaada tukadu ahaa nin diinle buu ahaa
adiga iyo isaga xiriirkiina waxaad dhahday markuu halkan timidba wuu iga leexday macnaa dhalinyarnimo unbaa kaa kaxaysay mise wax kale
maya maya uu dhalinyaro jeclaa oo dhalinyaronimadunbaa iga kaxaysay mooye wax eeba oo noo dhexeeyay ma jiro haddaba wiilashayda kuwa kale wax noo dhexeeya oo xumaani ma jirto dhalinyaronimadiisa ayaanu nin duqaan ahaay oo gurigaba ka baxayn sideetan dhaafay baan ahay marka imaan wada socon karaaba ayaa ha wax xumaana nooma dhexayn wanaagun baa noo dhexeeyay
markii aad maqashay yaanad ogaanin maaragta xilliga u tegay laakiin markaad maqashay ninkaasi inuu baxay maxaa dareenka niyadaada siduu ahaa
ma aad baan uga xumaaday carab muxuu ka doonay baan idhi ya carab annagaba waxba nama taraane maraykan baa waxna tare maraykanoo dhul fiicanoo maraykan u yimide maxaa ka kaxeeyey baan idhi saasaan idhi aad baan uga xumaaday waan ka xumaaday ha
si wuxuu ahaa Dayib Axmed aabaha dhalay wiil lagu magacaabo Cabdiraxmaan ama Cabdifataax oo ku dhintay dalka Siriya kadib markii ku biiray kooxda Daacish.
Halka dhigisa wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada London waxaa ka socda shir saacado soconaya oo looga hadlayo amniga iyo weliba taageerada ciidanka Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galaya wafdi sare oo horkacyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh iyo wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba ujeedada shirkan ka wareysatay wasiirka difaaca Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan.
Shirka maanta ka furmay waa shir hordhac oo shalay ayaa jiray, laakiin rasmi ahaan maanta u furmay wuxuuna ka furmay Lancaster House magaalada London. Waxaana wada jirgelinaya dowladda UK iyo dowladda Soomaaliyeed oo matalay Prime Minister Cabdiweli Sheekh Axmed. Ajendaha shirkana wuxuu ahaa sidii loo taageeri lahaa ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda gaashaandhigga, intaas waa ajenda ah.
Marka maxaa la soo gudbiyay adinku samaxaad codsanayseen oo aad miiska la timaadeen?
Anaka waxaan codsanayna waxay ahayd inaan soo bandhigno meesha maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu taagan yahay, wasaaradda gaashaandhigga oo iyada ka wakiil ah ciidamada, oo waxaan la yiraahdo in ciidanka uu hoos imaado xukun madani ah oo wasaarad ah oo af Ingiriiska lagu yiraahdo civilian oversight. Marka anakana capacity-ga aan leenahay, awoodda wasaaradda ay leedahay iyo ciidanka waxa hadda uu gacanta ku haayo, baahida hadda dhow ee aan qabno iyo baahida waqtiga dhexe iyo baahida waqtiga fog, intaas ayaan soo bandhignay saaka.
Marka dowladda Britain oo shirka hadda idinla jeer garaynaysa marka laga soo tagay, yaa kaloo ka qayb galaya oo iyaguna ka mida dadka daneynaya inay arrimaha ciidamada Soomaaliya ka caawiyaan?
Waxaa level heer saraa kaga soo qayb galay dowlad ahaan waa dowladda Imaaraadka iyo dowladda Turkiga iyo dowladaha dariska Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Burundi. Waxaa kaloo joogay urur goboleedyada IGAD oo dowladaha ciidamada keena AMISOM. Waxaa kaloo joogay European Union-ka oo matalaya ninka socda Brussels. iyo ninka Soomaaliya u qaabilsanaa iyo UN-ka oo uu matalaya Nicholas Kay, runtii yacni waxaad dareemaysa maarata yani iyo dowladda Maraykanka oo uu matalaya maarata ninka socda Pentagon-ka, markaa runtii waxaad dareemaysa culays aada u ballaaran ayaa lagu imaaday. Anaka dhinaceenana culays baan ku tagnay oo Prime Minister-ka iyo anigiyo wasiirkii ah iyo taliyaha ciidanka xoogga intaasaan ku soconaa, anakana iyo saraakiil kaloo naga caawinaysa maarata yani xagga howlaha. Marka shirkanna ma aha shir oo hadda xaakaaneyta oo wax loogu raadinaya ciidamada ma aha, laakiin in lasoo gaaro heer isfaham dhammaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhanka ciidamada, in lasoo gaaro heer isfaham war xaggee u socotaan, markaan xaggeen joognaa, wixii aydan siinay xaggeen mareen, xaggeed isleedihiin waa laga gaabiyey, sidee loo helaa maarata ciidan qaran, sidee loo horumarsiiyaa wadahadalada siyaasadeed ee gobollada ee ka socda maamul urisada gobolooyinka gobollada, in sidee loo abuuraa ciidan oo gobolkaas matilaaya iyo ciidan qaranka Soomaaliyeed matilaaya, sidee ciidankii lasugu dhafaaya. Yacni runtii dooda aada u fara badan ayaa ilaa maanta aan ku jirno arrimahaas ku saabsan. Marka hadda waxa noogu muhiimsan marka waxa waa inaan tusno inaan xal ahayn in AMISOM ay sii joogto waddanka, oo aan rabno in anaka ciidankeena la dhiso sidaasiyt lagu dhisayna ay noqoto tadriijiyan waxa la yidhahda sanad iyo laba sano iyo saddex sano iyo la ballaangareeyo, intaasna AMISOM iyadana sii ballaangareysa inay dalka ka baxdo. Yacni arrimo noocaasa runtii laga doodayo, oo ilaan caalamkii ma awoodi karo inuu haddana sii wado sanad walba inuu AMISOM intaasoo balaayin dollar uu ku bixiyo. Waxaa marka hadda laisla garanayaa in baahi loo qabo in mustaqbalka dhow la helo sidii AMISOM ay ku bixi lahayd, loona diyaarin lahaa same time muxuu ahaa ciidankii AMISOM bedeli lahaa ee amniga gudaha sugi lahaa. Marka runtii taageeradan oo dowladaha dariska waa loo baahan yahay, taageerada goboleedyada African Union-ki waa loo baahan yahay, taageerada caalamku waa loo baahan yahay. Haddana middaan ah siyaasadda dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan dhinaca gaashaan dhigga waa mid aan u xilsaarnahay runtii, yacni ilaa madaxda sare ee dalkana ay runtii yacni siyaasad cad ay ka leedahay, oo ah inaan anakana aan markasta maskaxda aan ku hayno inaan ciidan cidna noo dhisaynin ilaa anaka aan dhisano. Laakiin haddana waxaa lagama maarmaan ah marka inaan meel kasta oo Soomaaliya arrintada loogu hadlayo anakana aan taagnaano, aan sheegano baahida aan qabno, haddii waxna la siiyo haddaan waxna la siinanba.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan oo u warramayay Falastiin, Axmed Iimaan kaad kala socotaana waa V O A
Washington. Xuseen Barrow, dee wararkii baynu kusoo wada jiray kala duwan aynu haddan dhegeystayaasha ku nasino mid ka mid a heesaha macaan.
VOA.
halkaad uli dhegaystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya oo maanta uu mudaharaad ka dhacay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba barnaamijkii kale ee dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
wararka ka imanaya gobolka togdheer ee somalilan ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka militariga uu toogasho ku dilay taliyihii howlgelinta iyo weliba abaanduulihii guutada 17-aad ee uu ka tirsanaa. toogashadan ayaa wararku sheegaya inay ka dhacday deegaanka qorulugud oo u dhexeeya buhoodle iyo burco. sarkaal ka tirsan ciidanka militariga ayaa sheegay in la baadhayo dhacdadan iyo wixii keenayba.
goobaha codbixinta ee scotland ayaa si rasmiya u furmay iyadoo la qaadayo afti taariikhi ah. natiijada aftidaasi ayaa go'aamin doonta in scotland ay kasii mid ahaato boqortooyada britain iyo in ay gooni isu taagto. codbixiyaasha ayaa kala dooranaya ha iyo maya, waxaana codadka laga dhiibanayaa 2,600 oo goobood. kasoo qaybgal aada u sarreeya ayaa la filayaa, waxaana aftidan isku diiwaangeliyay 595 ka mid a dadka loo ogol yahay in ay codeeyaan.
sharci dejiyayaasha dalka Maraykanka ayaa maanta oo Khamiis ahayd ogolaaday qorshe lagu tababarayo islamarkaana hub lagu siiyo mucaaradka dalka Siiriya, kuwaas oo doonaya inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Bashaar al-Asad islamarkaana jebiyaan maleeshiyaadka islaamiga ah ee ISIS. aqalka wakiilada ee ay ku awoodda badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa ku ansixiyey 156 cod iyada oo ay fadhigaas joogeen 237 mudane. golaha senatka ee ay ku awoodda badan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inay si sahlan u meel mariyaan qorshahan maanta oo Khamiisa.
ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgallo ay ciidamada booliska ee dalkaasi fuliyeen oo ka dhan ahaa argagixisada ay daba socdeen kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sarkaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyey in dad rayida lagu gowraco gudaha Australia. dowladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortegayo argagixisada. in ka badan 800 oo ciidamada booliska ayaa baaray guryo ku yaala magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana loosoo qabtay 15 qof oo maxkamadda la horgeynayo.
madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku sugan magaalada Washington, wuxuuna maanta oo Khamiis ah la kulmayaa madaxweyne Barack Obama. madaxweyne Petro Poroshenko ayaa waxa kaloo la filayaa inuu khudbad u jeediyo sharci dejiyayaasha dalka Maraykanka. Mr. Poroshenko oo 5 bishan September ku dhawaaqay xabad joojin lala galo mucaaradka taabacsan Ruushka ee ka dagaalama bariga dalka Ukraine ayaa waxaa la filayaa inuu Washington ku cadaadiyo in ay kaalmo military oo toos ah ay siiyaan Ukraine. Maraykanka ayaa bishii tagtay u ballan qaaday Ukraine kaalmo military oo gaadhaysa 70 milyan oo dollar.
halka dhigisa nagala socotaana waa v o a. magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya waxaa maanta ka dhacay dibadbax ay dhigeen dadka aan Soomaalida Kenya ahayn ee halkaasi degan, iyagoo ka cabanayay dil iyo dhaawac loo geystay dad iyaga ka tirsan. dibadbaxan maanta ayaa magaalada xiisad ka abuuray sababeen inay xidhmaan goobihii ganacsi iyo isku socodka guud ee gobolka. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shireec.
boqolaalkan mudaaharadayaasha ayaa waxay ka caraysnaayeen dil xalay loo geystay mid ka mid ah bulshada kasoo jeeda gobollada kale dalkani Kenya iyo weliba 4 kale oo dadka ganacsatada halkaasi xalay toddobley hubeysanna ay risaas ku fureen, taasoo keentay in midna uu dhinto la 4 kalena dhaawacooda loola cararo isbitaalka guud ee Gaarisa.
maalin walba halkan meydka annagaan ka qaadnaa, meydka annaga ayaan u gelbinnaa deegaanada annada, in meydka annaga maalin walba halkan aynu ka qaadno xal ma aha. dowladdu waa inay xal noo keentaa, haddii kale waa inay noo sheegtaa in halkan isaga guurno.
qulqulatooyin ayaa saaka aroortii waxay ka bilowdeen gudaha magaalada Gaarisa, taasoo keentay in suuqa weyn ee Suuqmugdi suuqa Qoraxi albaabada laysugu dhufto. jidka weyn ee Kismaayo Road ayaa wuxuu ahaa jidka ugu mashquulsan iyadoo ciidamada dowladda dalkani Kenya ee ka hortaga rabshadaha iyo weliba kuwa kale la dagaalanka argagixisadan aad ku arkaysay gudaha magaalada, jawiguna wuxuu ahaa mid aad u sarreeyo. mudaaharaadayaashan ayaa afkooda waxay kaga dhawaaqayeen in ay ka soo daaleen amaan dari baasan oo ku soo dhufatay iyagoo kor u qaadayo tumechoka oo macnaheedu ay tahay inay ka soo daaleen kusugnaanshaha gobolkani Soomaalidu ay degtay dalkani Kenya ayna iminka doonayaan in dawladdu ay wax ka qabato hadii kalena ay ka tilaabi doonaan xuduudda gobolkani ay leeyihiin waxayna mudaharaadayaashan ay isdhoobeen xarunta ciidamada booliska iyo waliba xarunta maamulka gobolkani Garissa taasi oo ay isugu soo baxeen in ka badan 2000 oo mudaharaadayaal oo intooda badan ku qeylinayay in ay ka daaleen amni darrida ku dhufatay dadka gaarka ah waxay ku sheegeen ee aan Soomaalida ahayn halkaasii dadkii isugu yimid waxa kula hadlay Rashid Khattoor ah oo xilsaaranaha dawladda dhexe gobolkani iyo waliba gobernatore Nadiif Jaamac Aadan oo halkaasii kala hadlay
ninasema kwamba hiyo jambo ya uhalifu jambo ya ujambazi ambayo imetokea imetuudhi na imetuumiza kabisa tunasema
marka koowaad waxaan idan leeyahay arintan khatarta ah ee dambiga ah ee dambiilayaashu ay geysanayaan waa mid dhibaato nagu wada hadaynu nahay dhamaan dadka reer Garissa waa mid aynu ka xunnahay waa mid aynu safeenin waxaan filaynay inaynu ka gudubnay xaaladda amni darrida marba marka ka sii dambeysana waxaan nagu soo baxaya dhacdo noocan oo kala arinkan ma noqon doono mid aynu qaadano talaabo ayaynu ka qaadeyna
kadib mudaharaadayaashaasi markii ay ka noqdeen xarunta maamulka gobolka looga arimiyo ayaa waxay la kulmeen boqolaal kale oo Soomaali ah oo ka careysana banaanbaxa ay sameynayaan bulshada qoomiyadaha kale kala duwan waxayna boqolaalkaasi iyaguna ku andacoonayeen in dilalku ayaguna ay yihiin kuwa loo geysto Soomaalida oo dilal kala duwan oo waliba foolxun oo qowrac iyo waliba madaxa oo baangad la saga dhufto ay tahay mid Soomaalida inta badan aysan horan u aqoonin oo ay ku eedeenayaan in qoomiyadahan kala ayaguna ay la yimaadeen waxaana halkaasi ka bilowday go'an ku hadal ayadoo ciidamada booliska ay rasaas kor u ridayeen qabqabteenna tiro fara badan taayiro fara badan ayaa lagu gubay gudaha magaalada buuq iyo qeyli ayaa hareysay xaaladuna waxay noqotay mid aad u cakiran waa markii ugu horeysay oo arrimaha amniga darriya laga mudaharaado habeenba habeenka ka sii dambeeyana waxaa soo ifbaxayay in qof uu meel lagu qowracay halka kalena mid kale madax laga toogtay maxamed faarax shire VOA Garissa
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban oo uu magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay Ahmed Olaad Xasan
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa inta badan aan haysan daryeel ku filan halka kuwa kale oo ka mid ah fanaaniintana ay la irdiray yihiin cudurro kala duwan haddaba fanaaniintu xilligan waa sideese wax looga qabo karaa dhibaatooyinka haysta gaar ahaan fanaaniinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xayir Cali Roble oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Farxaan Xasan Xuseen oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed isaguna wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xayir Cali Roble
wallahi horta wax la soo koobi kara ma ahan oo xaqiiqdii waxa waaye markii la yiraahdo in fanaaniintu dhibaatooyinka ay qabaan waxa kamid ah in fanaaniintu way kala duwan yihiin run ahaantii waxaa jira fanaaniin u barbar dhigtay u babac dhigtay in ay la dagaalanto qolooyinka macnaha diinba ka sheega ah al-shabaab la dagaalama oo kula dagaalamay afkooda iyo suugaantooda sida ciidanku ay aakaha qoriga kula dagaalameen in la mid ah kula dagaalamay afkooda kuna tusay waxyaabaha qadafsan oo ay bulshada iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen al-shabaab sida al-shabaab oo bax sharay bax shuush oo bax shisheey oo bax shiiqeedaad disheen aqoonyahankaad shafteen sharaftii dumarkeenna shisheeyahaad ka gadeen shixnadaad ku xirteen iyo suugaan badan kula dagaalamay oo ku dandaraysan magaalada muqdisho gudaheeda haddana dowladda aysan ka warqabin marka run ahaantii lama dhihi karo fanaaniintu waxay haystaan daryeelkii looga baahnaa dowladda ama waxbay ku og tahay ama run ahaantii way taadgadgaraysay oo buushgaraysay xaqiiqatan way joogaan magaalada muqdishoay joogaan xilli walba uu telefishin ka baxaa markii dagaal u dhaco telefishinaa laga sii daaya si direct iyo indirect ayagoo ku hadlayaba macnaha wuu ku baxaa haddana meel lagu og yahay meel ay ku nool yihiin xataa dowladdu mo
waxaan siinayaa farxaan xasan xuseen farxaan waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay fanaaniintu ma haystaan wax daryeela ama wax cid oo koomaantay oo dowladda
bismillaahi raxmaan raxiim horta fanaaniintu waa fanaaniin soomaaliyeed halkamaa weye sugaantooda iyo orahdooda iyo gabayadooda iyo heesooga ayay dad badan muddo fara badan ku baraarujinayeen dowlad hadda hana qaaday oo federaal ka baxday baana dal ku leeyahay in ay fanaaniinta dhibaataysan oo ay abaabulaan ama ay caafimaad u diraan ama ay dar yeelaan ama ay guriysiiyaan ama biyo nadiifa ay siiyaan way saxan tahay laakiin maxaaba fanaaniin la xafiya dad caruurtii yararkaad baa iskuul iyo biyo iyo nadaafad midna aan haysan oo shacabkiiaba dhibaataysane fanaankii iyo shacabkuna waa isku mido waa isku mid oo wax hadda ay ku kala duwan yihiin male marka dowladdii ayadaabaa siyaasad kale oo qariban oo meelala meel u socota aan la garanayn oo iyadiiba ays haysatee maxay fanaaniin ama u arxaan samaysaa ama ay wax u raadisaa ama caafimaad u raadisaa iyadiibaaba iskugu reersanay
marka waxaad leedahay dowladdii cid maanta ay daryeeli kartaa ma jirin ba barkii iyadiiaba siyaasadeedii iyo wixii iyo iska dawareeg badan ku jirta marka waa maqlaysaa shacabka waxba kama duwadanaya la yidhi fanaaniintu maxay shacabka kaga duwan yihiin oo hadda iyagu gooniya loo qabanaya
waxay kaga duwan yihiin taasi marag ma doonto waay fanaaniintu waxay u dhexeeyaan waxay ka turjumaan shacabka waxay ka hadlaan dhibaatooyinka shacabka ay qabaan ayay ka hadlaan waxay caddeeyaan dowladda wanaaggeeda iyo shacabku in ay raacaan dowladdoodu taargetgareeyaan cadaawadda dowladda iyo dalka soomaaliya burburintiisa ciddii caqabad ku ah waxaa ka hadasho tusta dadka fanaaniinta dhibaatada gurcan ee hadda dalka uu ku jiro marxaladda ugu dambeysa waxba waqti baa lasoo dhaafay marxaladda dalka ugu dambeeya waxyaabaha dadka soomaaliyeed tusa dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dalka waa fanaaniinta midda ugu weyna waxay tahay fanaaniintu ayagoo badan ayay muqdisho joogaan
maxaa kale laakiin oo kaga bedelantihi shacabkii shacabkiiba dowladdiiba shacabka ayay dowlad u tahay saaxiibka waa maqlaysa wuxuu leeyahay annagii shacab iyo fanaaniin waa isku mid maxaba dowladduba intaba daryeel uma hayso
maya waa kala duwannahay waxay ku kala duwan yihiin shacabku waa shacabkeenni annagu waxaan ka nimid shacabka marka aan suugaanta ama wax aan baranayna oo fanka aanu soo gelaynay waxaanu u hadalnaa indhaha shacabka marka markii annagii macnaha aan la taarget garayn xagguu shacabka xagguu jooga furuq haddii la arkaa la yidhi waraabuu farka dhuuq u noqdaa marka meeshiina lagu iloobay hadda shacabna waxba uma yaalaan isleeyahay
waa maqlaysaa xuseen
fanaanku waa fanaan horta afkiisa horta maala iyo qalinkiisa iyo aqoontiisa balse waxaa jira caruur yar yara oo laba bilood jira ama hal bil jira ama hooyo uur loo masaakiin oo cid dar yeelaysa cid isbitaal geysa iyo cid midna male waxaad hadda saxaafaddu ay ka warqabtaa in laba ilmood oo yaryar oo isku kaban ay yaalaan meelkaana dowladdu haddii ay dowlad tahay ilmahaas yaryar oo isku kaban bay asxaan u samayn lahayd ama ciyaalka yararka xabadda ay ku dhacday oo la ildaran oo la dhibaataystay isbitaalada yaalayna fanaanku asagaa muddo karo afmaalo afkiisa iyo qalinkiisaba ku hubaysan asagaana afkiisa iyo qalinkiisaba ku dumiya qarankan soomaaliyeeda maxaaba fanaan waaba nin weyna muddo kare caruurtii iyo naagihii uurka lahaa masaakiintaama wadaalahayn marka dowladdu ayadaaba wararsana fanaan xaggee jooga caruurtii waaba ebere
hay
marka waddan aan caruur lahayn ma socdaa horta horumar lahayn
hay horta daryeelku waa socdaa nadaafaddu magaalada muqdisho dhinac walbay ka socotaa waa talaamiyada la xaaqayo marka aad maqasho meel hebel abaar ayaa ka dhacdayna si toos ayaa loogu gurmadaa oo loo cararaa oo dowladdu way taarget garaysaa haddana waxaa muuqata in uu ka leexleexanayo saaxiibkay hadafka ama ulajeedada dhabta ahay runta uu ku leexleexanayo macnaha isbitaalaad baa jira dowladdu ay leedahay oo la geeyo waxaa jira meelo badan oo macnaha caafimaad oo la geyn karaa jira run ahaantii waxqabad marka la yidhaahdo shacabka iyo fanaaniintu waxaan isleyn dhinaca dowladdu shacabkay ugu jarjarta oo runtii meydir badan ay u samaysay marka waxaan u malaynayaa soomaalidu waxay tiraahdaa rag iska riix yara bikacabsi isku meel ma galaan marka walaalkay waxaan u maleynayaa inuu xogaa istaad gareynayo oo cabruu ku jiro iscelinayo oo isleeyahay macnaha ninkaani iska difaac oo iska celin maana xaqiiqdii way muuqataa macnaha in shacabku inta badan 80% inuu hadda daryeelkiisa uu helo laakiin fanaaniintu ay
weli kale ayeen
dowladda
haye waa maqlaysaa marka
shacabku aad iyo aad u mahadsan yahay nin fanaan oo soomaaliyeed oo dhibaataysan aan uma taargad garaynayo mana cabrunayo mana iska celinna kuma jirta meesha laakiin waxaa indhaha caalamka ama indhaha bini-aadanka qofka bini-aadanka ama saxaafadda aan laga qarin karin waxaa inaan dowladdan soomaaliyeed hadda isbitaal aysan lahayn oo aysan lahayn meel laami lagu xaaqayo laamiyada ayaa qashimada ka buuxan caruurta yaryarka oo aan iskuulka fee ay iskaga bixiyaan ahayn jaamacada ay dakuu kale oo dugsi dhexe ka baxa aysan hayn marka fanaanka iyo shacabku waa isku mid waxba aadna eedayn anagoona ku eedayn mayna meesha danta jirto waa dowladda iyo siyaasadda ayada hadafkeeda kasoo bixi weyday ama madaxweyne iyo ra-iisul wasaare halkaas aan aadna eedaynaan u jeedin
oo halkaasoo macnaha u wada jihaysanna waxba guuliya
horta nadaafadda waxaa la yihahdaa waxaa usoo baxay qolooyin badan oo hadda waxaan arkaa macnaha magaaladii nadaafadda usoo baxayo oo le qashinkan aruurinayna ay waxyaaba badan waa aragtaa baabuur baa socoto yaacaysa laakiin ma aran macnaha weli eyadle macnaha fanaaniintaan daryeelaynaa ama fanaaniintaan usocona ama fanaaniintaan wax u qabanaynaa dowladduna waa midda looga baahan yahay in ay macnaha budget u samayso dadkeeda ay kala ogaato fanaaniinta iyaga laftigooda kala mudan oo in la kala ogaado xataa kala mudan dadka taarget garaysan ee u taarget garaysan cadaawaha dalka uu leeyahay haddii ay iloodo dowladdu aysan meelay ku sugan yihiin aysan ogeyn xilligaasi aysan ka warqabinba kuwa xanuunsanna aysan ka warqabin marka hadda kuwa oo bulshadooda ku dhex jira maxay u qabanaysaa wa marka waxaan u malaynayaa cid macnaha waxay isu qabanaysaa inaysan jirin oo nin waliba tiisaa dar yeeshay marka walaalkay shacabku waa shacabkeenna annaguna waxaan ka hadalnaa oon u dhexaynaa fan haddii aan maqasho waa indhaha shacabka
waa maqlaysaa maxaa marka ii sheeg fanaaniintu in loo helo waxay u baahnaayeen ama agab noqdo ama daryeel noqoto ama caafimaad noqoto maxaa adiga maaragtay ii sheeg maxaa usoo horjeeda
taasi horta waxay qusaysaa wasaaradda warfaafinta oo fanaaniinta iyadii hoostaga iyadaana laga rabaa inay caafimaadkooda iyo dantooda iyo brogramka ay ku shaqaynayaan ama nolosha adag ama wacyiga adag ay ku shaqaynayaan u raadiso oo ay dowladdii dhexe u tagto oo ay xuquuqdooda u raadiso mushaarkooda u raadiso iyagana waxaa laga rabaa shacabkooda inay u hadlaan oo ay heese ka tiriyaan oo ay gabayo ka tiriyaan oo ay buraanbur ka tiriyaan oo
yiwaxay leeyihiin taarget banna
taarged waa kulli soomaaliya o dhan baa shacabka laftigiisa taargeda ayagaa laftigooda la qarxinaya caruur aan waxba galabsan oo masaakiin aan laynaya hooyin aan waxba galabsan baa la laynaya wariye aan waxba galabsan baa la dilaya waa askari aan waxba galabsan baa la dilaya
marka dadkay kala mid yihiin
kulli dadkay la mid yihiin
aad a umahadsan tihiin labadiiniba kuwaasna waxay kala ahaayeen xayir cali rooble oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed iyo farxaan xasan xuseen oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho intaa hanoo joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi dooda gaaban. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. waa kan ibraahim xasan daanduray.
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii waxaynu ku eegaynaa qaar ka mid a xanuunada guud sida nabraha ka soo baxa lugaha. waxaana marti u ah dhaktar miicaad naasir maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada jabuuti ee dalka jabuuti. waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygii waa ina cabdillaahi warmahaye.
haye,
waxaan ka soo hadlayaa magaalada lid ee gobolka west yorkshire ee u k. aad iyo aad baa maasantihiin qaybta caafimaadka oo v o ga.
adigana waa maasan tahay.
su-aashaedu waxa weye doctore, naaska hoostiisa oo qofku markuu socdo amba markuu kubaddu ciyaaro kale xanuun maarata markaad dareentid sababta maxaa keena oo maxaa laga daweyn karaa marka dambe?
horta waxaan dooni inaan garto naaskay tahay de bidix ama midigay tahay iyo labada inay tahay iyo qofku suu yahay inuu dee nin xoogo u buuran yahay ama u duuban yahay, waa inaan kala gartaan dooniya.
culayska qofka waa culays maldhexaad oo mela qof caadi soomaali. Midda labaad, naaska waa naaska waa dhiac midig tahaa. Ha
haye,
ma waxay maxaligu kubadda uu ciyaaraa ama uu orod sameeyo unbaa waxa u timaadaa ama isagoo fadhiya isagoo jiifa ama
oo exercise kama kan sameeyo?
Su'aal aad iyo aad u fiican ee dadkeena badankoodi iska dareemaan. Yaa dhinaca midiga dee tahay, waxay ka dhigantay wax badan baa laga fikiri karaa. Haddaan tuqol takhtarna, hadduu xanuunka midig un yahay naasku hoosteed un ee tahay qura ee meel kale ku baahin xanuunkani, waxa dee horta waxaa la maraa wax la yihahdo radiology baa laga marin. Waxaa la eegi karaa inay dhibaato kale la socoto xanuunkani, inay habeenku ee la socoto dhiig badan, inuu ibaanku dhiigaa la eegi, la weydiin su-aalo badan baa ku xiran tahay waxaasi. Waa inaa bilonyaa laga lagu sameeyo xilliga shaybaar wax la yihahdaa la sameeyaa, xilliga shaybaar ku xun la yihahdo unbaa laga dhaqaaqaaday. Laanna wax badan way noqon karaysaa hadduu col torax wax la yihahdo meeshan labada sambabood me hadday ku xanuunaanba meesha shafka de naasahay ku yaala xanuun baa hadday tahay. Waxaa jira afar cudur oo laga fikiraa jira la waxa la yihahdo syndrome PA, waxa la yihahdo syndrome waxay ka dhigan tahay pericard dhinaca wadnaha ay ku xanuunto, ombuli pulmonaire dhinaca xididaha sambabaha inay buushaysnaan laga yaabaa inay wax yar aada buushays waxay ku xiran tahay intuu tahay waxaan buushaysan inuu weyn yahay inuu yar yahay wax badan waa laga fikiraa. De marka waxaan ku urulaa ninkan waxaan dareema waa inuu direct mo takhtar u tago.
Magacaygu waa Injineer Boro oo jooga Hilaa Qolofka. Waxaan idinayaa takhtarka waxa ay tahay in cudur kusoo baxay salwaha hoostooda inta galiyaan garowda lugulaha hoose inta ka galaan dhacaamiso wax boqboqi wax noocaasa oo aan garan waayo kimaanaa in taan aan garan waayo inaan dareemo marka hore inaan leenne sidoo ku imaadaan dhacaamiso insha iyo magaratay.
Waa nin badankiisii uu kabiyo sharabaad oo iska xiran kabaha badan waa la yiraahdaa wax suliye syndrome suliye, dadka kabaha burburka xilli ka sixiran ama kabo ku dhujisan xirnaada dhibaatadan way u keentaa. Weydiin ku muuxidaa kabo un burbuur xilli ka sixiran burburba
haa kabaha nuucaas ay u qaataa
waa inuu neefiyo lugaha. Waxaa jira wax la yiraahdo champignon ka faa'iideysta huurka yaree kabaha marka nabuur ay keentaa xilligu ibnaadanku dhaxmoonayaa kabuu xiranayaa ayaguna way ka faa'iideysanayaan. Waa inuu iska yar joojiyo u qaato wax la yiraahdo antifongique antimycosique francis baa lagu yiraahdaa. Waxaa marka ambaar
haye marka maxaa arrintaas lagu daaweyn karayaa oo ambaarta
haa dawada ambaarta waxaa la yiraahdaa goorta farmasiga tigtid waa englishna waa lagu sheegaa dee
haye
mycos baa la yiraahdaa on englos mycos baa lagu yiraahdaa mycos haa mycos dawada mycos kumbaksin waa pomado waxaad marin lugaha furuhoogii badanka dhexdhexaadkuugu way kasoo baxaan
waa kasi
aburo yar uu kasoo baxa halkaaba la marmarshaayo burburkana waa la iska daayaa lugaha laga iska leersadaan
burburka laga ilaaliyo
haa laga ilaaliyo burburka badan haa.
Maryam Cumar Cabdi maktabka waxaan weydiinayaa waxaan isticmaalaa qabayaan galaa ama sida internetka oo kaleeto kombuyuutar aan isticmaalaa facebook marka weydiinayaa dhinaca xanuun baan dareemayaa meesha ay ka cayaan
waa gartay doctor Macaad
karootku indhahu uu u fiican yahay meekol hadduu xanuun iyo dhibaato timaado karootku ma daweeyo. Karootku dadka aan xanuunsane ordinateerka isticmaalo weli dhibaato ku dhicin. Karoot hadday sii qaataan dhibaatadan oo kale uu kasii ilaalin meekol haddee dhibaato timaado karootku waxba kama qaadayo. Karootku wuxuu leeyahy waxa la yihahda karoten vitamin A buu leeyahy waxa u fiicano kasii hortegaya dhibaatada. Mee dhibaato hadday kol timaado waxay ka dhigan tahay ibnaadanku xilligu ordinateer u daawanayo maskaxdoo dhan baa shaqaynaysaa. Isticmaal badan baa jira maskaxdii baa dee itaal badan ka shaqaysiinaysa. Waxaa la garanaya inuu maskaxdana 30% macaanka jirka inuu isticmaalo beelbuu ku keenaya ordinateerkan badan
hayeagana
waxaa ku roon nin takhtare indhaha ku saab.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. Toddobaadkanna waxaanu ku eegeyna qaar ka mid ah xanuunada guud. Waxaa marti ugu ahaa dhaktar Miicaad Naasir Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin baydin kaga tegayaa. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduure oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye noo soo diyaariyay isla markaana la socodsiin halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna ismaaciil maxaad ino haysaa
xuseenow mar labaad waxaynu gabagabada idaacaddeenna galabnimo ayaynu joognaa waxaynu dhegeystayaasha ku nasin doonaa codka macaan ee saynab xiga kaas macaan ee dhegihiina ku soo dhacayay ee ay heestii qaadaysay Seynab Xige wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii galabnimo oo idiin daadahaynayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Xuseen Barre Aadan tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.